Здравейте, приятели! Вие отново сте с мен, Спасян Чулаков, главен фитнес треньор в BAFBG и това е 47-и епизод на Healthy Podcast Weekly. Предният път говорихме за това какви удобства предлагат протеините на прах и сега, за да продължим темата на протеините, ще обърнем малко внимание на източниците на растителни протеини и какви са разликите между животински и растителния протеин. Главната разлика и всъщност един от основните аргументи в полза на животинските протеини е това, че те се водят пълни или пълноценни, а растителните не. И тук си има предвид следното нещо. Общо има 20 аминокиселини, които човешкото тяло използва за изграждане на протеини. Тези аминокиселини са разделени на есенциални или неесенциални. Тялото ни може да произвежда неесенциални аминокиселини, останалите 9, които се водят есенциални, трябва да се набавят чрез храната и суплементи съответно. За оптимално здраве тялото се нуждае от всички незаменими аминокиселини в правилните съотношения. Източниците на животински протеини като месо, риба, птици, яйца и млечни продукти се считат за пълноценни източници на протеин, тъй като съдържат всички незаменими аминокиселини, от които тялото се нуждае за да функционира ефективно. А пък източниците на растителни протеини като боб, леща и ядки се считат за непълни, тъй като им липсва една или повече от незаменимите аминокиселини, от които тялото се нуждае съответно. Някои източници казват, че соевият протеин е пълен, но въпреки това две незаменими аминокиселини се намират само в много малки количества в соята, така че тя по-скоро не е сравнима с животинския протеин. Освен това, както знаем, се говори за връзката между консумацията на соя и вдигането на нивата на естроген при мъжете, което принципно не би трябвало да е така, тъй като естрогена, който се съдържа в някои растения като соята, не би трябвало да влияе на нивата на човешкия естроген. Обаче, както знаете, си го има това типично българско-балканско съмнение, което ти пречи да станеш сой бой, така че вече тук всеки сам си преценява. Един аргумент в полза на растителните протеини и по-точно растителния протеин на прах е, че той не съдържа растежни хормони или антибиотици. Нали, както всички сме чували, че на животните често може да им се дават хормони или антибиотици, които съответно могат да присъстват и в суроватъчния протеин. При протеиновия прах на растителна основа няма такава вероятност това да се случи. Тук обаче идва въпроса как да се избегне досега с пестициди, които нали, могат да се открият в състава на растенията. И тук има много просто решение за това. Ами просто трябва да се потърси органичен или иначе казано био растителен протеин. И тогава вече това се избягва. Обаче пък някои хранителни вещества са по-изобилни в източниците на животински протеин, отколкото в растителния. Разбира се, протеините рядко се срещат изолирано. Те обикновено идват с голямо разнообразие от други хранителни вещества. Храните, които съдържат животински протеин, са с високо съдържание на някои хранителни вещества, които често липсват съответно в растителните храни. Това са микронутриенти като витамин B12. Той се съдържа главно в рибата, месото, домашните птици и млечните продукти. Много хора, които избягват животински храни, имат дефицит на този витамин. Витамин D е друг пример. Той се намира в мазните риби, в яйцата и в млечни продукти. Разбира се, най-добре е да си го набавяме и от слънцето, но зимата е малко по-трудно това да се случи. Като цяло някои растения го съдържат, но витамин D от животинските храни се метаболизира доста по-добре от тялото. След това имаме DHA, която е една есенциална омега-3 мастна киселина, намираща се в мазните риби. Тя е важна за здравето на мозъка и е трудно да се получи, така да се придоби от растителни източници. И после отиваме на един микронутриент, наречен хем-желязо. То се съдържа предимно в месото, особено в червеното такова. Освоява се много по-добре от тялото, от нехемовото желязо, от растителни храни. И последно, но не на последно място, имаме цинкът. Той се намира главно в източници на животински протеини, като говеждо, свинско и ягнешко. Освен това се освоява и използва доста по-лесно от животински протеинови източници. Поради дефицита на тези витамини и минерали, доста от хората, които са вегетарианци и най-вече вегани, си ги приемат като суплементи. а честно казано и доста хора, които са си месоядни, пак си ги взимат. Цинкът, например, при мъжете е много важен. Освен това всички атлети имат дефицит на магнези, така че то е супер идея да си го приемат като добавка, независимо от начина ви на хранене. И същото може да се каже и за витамин D. Това са от доста основните микронутриенти. И тук може да вметнем, че някои от основните източници на растителен протеин са фасул, леща, боб, различни видове семена и ядките. Проблема с растителните протеини е, че ти трябва да изпиеш, например, 4 литра тенджера с леща, за да си набавиш достатъчно протеин за деня. Така че при един хранителен режим, лишен от животински продукти, си е направо задължително да се суплементира с протеин на прах. И затова сега нека си поговорим за един вид растителен протеин, който доста бързо набра популярност, е именно граховия. Граховият протеин като цяло има много добър аминокиселин профил. Има ги разклонените верижни аминки. Граховият протеин е добър не само заради стандартните свойства на протеина, но и доказано поддържа здравето на сърцето. През 2009 година канадски учени установяват, че граховият протеин всъщност намалява високото кръвно налягане. Плъховете в изследването показват 20% понижение на кръвното налягане в продължение на само 8 седмици лечение с грахов протеин. Въпреки че той и изкуствените подсветители бяха тествани на мишки с недобри ефекти, ама на хора им няма нищо, така че докато не се направи проучване с 5000 човека взимащи грахов протеин и с контролирана група и така нататък, всички аспекти добре разписани и проверени, няма как да се знае нещо абсолютно със сигурност дали работи и как. Но нещо интересно е, че той всъщност може да намали риска от бъбречни заболявания. Това проучване вече е направено с хора в Канада и доказва, че граховият протеин намалява високото кръвно налягане и има за цел да определи ефектите на граховият протеин върху хронично бъбречно заболяване. Въпреки че не успяват да кажат точно защо, изследователите установяват, че консумацията на грахов протеин може да забави или да предотврати появата на хронично бъбречно заболяване. В растенията има и много фибри, така че като за финал ще кажа няколко думи за двата вида фибри. Разтворимите фибри, както подсказва името им, се разтварят във вода. Когато се смесят с нея, се образува смес подобна на желе, която забавя храносмилането и усвояването на храната. Темпото, с което стомаха изпраща храната към тънкото черво, също се забавя. Този ефект като цяло ни помага да се чувстваме по-сити за по-дълго време. Те забавят и темпото, с което се усвояват въглехидратите, като помагат да се поддържат ни по-добри нива на кръвната захар. По този начин помагат да елиминирате чувството на умора и летаргия, свързани с приема на бързи въглехидрати. Тези вещества също така играят ролята и на пребиотик. С други думи, те служат за храна на полезните чревни бактерии в храносмилателната система, като по този начин подпомагат тяхното развитие. И неразтворимите фибри пък имат точно обратният ефект, а именно те забързват храносмилателната система. С тяхна помощ храната преминава по-бързо през нея. За разлика от разтворимите, неразтворимите не могат да бъдат консумирани от чревните бактерии. И така, това беше всичко от този епизод на Health Podcast Weekly от мен, Спасян Чулаков, а сега ви пожелавам спорна и спортна седмица и до скоро!